Līvānos jautājums par azartspēļu nepieciešamību tika aktualizēts jau 2018. Gadā. Tolaik Līvānos jau darbojās divas šādas vietas un pašvaldībā tika saņemti vēl divi iesniegumi par divu jaunu spēļu zāļu atvēršanu. Lai noskaidrotu iedzīvotāju domas par to, vai nepieciešamas jaunas šādas vietas, tika rīkota aptauja, kurā no vairāk nekā 1220 iedzīvotājiem 96% bija pret. Arī ielu aptaujā Latvijas radio tolaik iedzīvotāji pauda, ka neatbalsta azartspēļu darbību.
Kāpēc vajadzīgs tās sāles? Nav nemaz vajadzīgs te.
Nu, zināt, neko labu viņas nenes.
Spēļu zālēm? Protams, ne. Tā ir ģimenēm nelaimes.
Jauna azartspēļu atļaujas neizsniegšanas dēļ uzņēmējs vērsās tiesā, turpina Līvānu novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivots no partijas Latvijas attīstībai.
Un ļoti ātri mēs tikām galā ar vienu to adresi, kur bija jauniešu centrs klāt, un mēs ātri attiesājāmies. Un otrs jautājums, šobrīd notiek tiesvedība, tuvākajā laikā administratīvā lietas kasācijas instancē tiks izskatīt augstākās tiesas senātā. Mēs esam aizgājuši tik tālu.
Ņemot vērā tiesvedību un iedzīvotāju aptaujas rezultātus, lai ierobežot un pilsētas centrā neatļaut atrasties šādām vietām, Līvāna novada domē 2020. Gada sākumā tika uzsākts process, lai mainītu Līvāna novada teritorijas lokālu plānojumu, kas pilsētas attiecīgajā teritorijā aizliegtu darboties azartspēlēm.
Tas aizliet jauno spēļu šajā teritorijā, no kura tā ir tikai trešā daļa pilsētas, centrs pārējā var to ir izrīkot. Tātad iesniegt uz jaunām vietām, un otrs šīs te esošās, tad viņām arī tā tiek izstrādāt atbilstoši ar likumdošanai, 5 gadi pēc pieņemšanas viņas var atrasties tur, kur viņas strādā, un pēc 5 gadiem jau vienlaicīgi mainīt šo vietu atrašanās.
Taču Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja domes saistošos noteikumus, jo konstatēja, ka teritorijas plānojuma izstrādes dokumentā ir vairāki pārkāpumi. Un tas nav saistīts vien ar azartspēļu aizliegumu, skaidro valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Un tās būtiskākās lietas, ko mēs redzējām, bija procesa pārkāpumi, proti pašvaldības veiktais labojumu un izmaiņu apjoms dokumentā pēc tam, kad tas bija publiski apsprieks, tā bija viena lieta, un tas ir būtisks procesāls pārkāpums.
Pēc publiskās apspriešanas dokuments mainīts vairāk nekā 20 punktos. Neatbild arī grafiskā daļa ar aprakstošo uzskaita dokumenta nepilnības Ilze Oša.
Un visbeidzot, ja mēs runājam par azartspēlēm, jā, tad šeit tas iebildums bija, ka plānojums ir formulēts, ka azartspēles ir aizliegtas. Pašvaldībai ir tiesības atļaut noteiktās vietās, bet ne paredzēt vispārīgu aizliegumu, visaptverošu. Tad šeit mums bija aicinājums vērtēt, kur tad drīkst, nevis pateikt, ka nedrīkst nekur.
Pašvaldība var strādāt pie jauna dokumenta, novēršot neatbilstības. Līvāna novada pašvaldība, ņemot vērā ministrijas aizrādījumus, tuvāko mēnešu laikā veiks precizējumus un lokāli plānojums atkārtoti tiks nodots publiskajai apspriešanai. Līvānos turpinās iesākto procesu ierobežot azartspēļu darbību pilsētā. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.